Başka günü niyet yemiş mi?
Бүгүн де эки баланын анасы Жесир айыл алматылык Нургүл Тилеужанова 2007 жылы күйөөнүн көзү тири кезинде өздөрүн Жетисуу аудандык акимдигинин адамдарыбыз деген бирөөлөрдөн жер телимин сатып алат. Алайда акимдиктин атын жамылган адамдар алаяк болуп чыгып, бийлик сол кезде Тилеужановдордун энди гана көтөргөн шагын баспанасын күрөп кеткен. Осу окуядан соң күйөөм оңалмады деп Жесир айыл Нургүл Тилеужанова.
Алдап саткан го бизге жертиши. Ар ишинин жанын доказательство жок деп атыр го. Баарыбызга сондай берген бирөө алдап кеткен бизди. Үйдү салып биз энди кирип не кыламыз эңгезе күрөп кетти. Күйөөм содон ауырып, өз жүрөк ауырып жүрөтүн. Жүрөк токтоп кайтыш болду. Эки бала мен калдым мен казыр өзүм квартирада турам мен.
Тилеужановдор сыяктуу алдангандардын катарында Булбул Дайрабаева да бар. Жер телимин банктен несие алып 7000 акш долларына сатып алганын айткан Булбул ал күнгө дейин карыздан кутула алмай жүргөнүн айтат.
2007 жылы биз деген акиматтын кадимкидей колунда корчуксу менен Жетисуусский районунун сондай немен келип ошол жерди сатты. Биз өзүбүз менин өзүм алган жерим 7000 долларга. Анын өзүн кредитке урунуп ал төлөп жатып, сону алдык жерди. Сол мен дегенин үйүсү баштаган кезимизде бул жер дегени акимат бул жер сендердики эмес заң дей эмес деп сүйтүп чыкты. Колумузда рышиняны көрсөтүп эдик, аны алып алды. Бүттү. Сонан кийин алар тустады дедик. Отургузуп сатты деди, бирок биз күйүп калдык ортада. Акчабыз берсе, алар уже сотталды деп фамилия аттары менен жөнү менен билдик. Ал сотталып кетти. Ал биз эмне истейбиз?
Дейт Булбул Дайрабаева Азаттык радиосунун тилчисине. Мамандардын айтуунча, казыркы таңда бейресмий атабы сак корганы жана шаңырак бес атанып кеткен бул ыкшам аудандарда 40га жуук жер участкеси бар. Онун кээ биринин иргетасы каланган, кайсы бир иргетастар кезинде бийлик заңсыз деп танып кыйратып тастаган баспаналардан калган. Жергиликтүү бийлик осу жер телимдерин ээлерине заңдаштырып берүүгө ниет танытып отур.
Здесь это не жители на сегодняшний день, извините, это самозахватчики на сегодняшний день. Здесь никто не жил, если жил бы, другое дело.
Нет, а как они будут на фундаменте, на голом жить?
Алатау ауданының әкімдігі мен қоғамдық ұйым мүшелерінен құрылған арнайы комиссия шаңырақ тұрғындармен кездесіп, жағдаймен қанықты. Енді осы жағдайды қала басшылығы мен мәслихат депутаттарына жеткіземін дейді Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнізоров.
Электричество жок, суу жок, жол жок. Энди осындай условияда онун баарын катта көрсөтөм, калалык акимчиликке, депутаттарга жолдойм, комиссияда карайт. Мен сондуктан мен өз көзүм менен бурунда күндөлүктү көрүп аралап бирип жүргөн жерим, бирок бүгүн халык уюмдашып, мына комиссия уюмдашып чакыргандан кийин мен келип көрүп отурмун. Сондуктан аким ретинде осы ар бир организациянын жаңагы мекемелердин жаңагы архитектура саласына, жаңагы земель инспекцияга, жер комитетине, ГАСКИге бәріне мен тапсырма бердім. Ауданның жаңағы әкімнің орынбасары осылар бастап комиссия жүзінде, қазір сіздердің комиссиямен бірігіп, қанша фундамент, қанша жерді алып атыр екен, сола туралы біз қалалық әкімшілікке ақпарат береміз.
Дегенмен әкім іргетасы жаңадан қаланып жатқан жер телімдерін заңдастырмайтынын айтады. Өйткені осы сәтті пайдаланып, бірнеше жер телімін қарпып қалушылар да бар дейді. Мұны қоғамдық ұйым мүшелері де мойындап отыр. Әйткенмен де арнайы комиссия арасындағы қоғамдық ұйым мүшелері жергілікті биліктің жылы қабағына күмәнмен қарайды. Аудан әкімдігі берген уәденің орындалуына көз жетпейінше сенімсіздікпен қараймыз дейді олар.
Енді осы жолы мына под давлением общественности дейді ғой. Мүмкін соған қарай жаңағыдай положительный ответ жазам екен, мен оны білмеймін. Өйткені біз көп алдандық та билікке. Сондықтан шын осыған сеніп қалдым. Енді ой болды, қолымызды шапалақтап талай рет шыққанбыз осы биік кабинеттерден. Кейін сосын алданып қалдық. Сондықтан мен қазір әзірше жаңағыдай земельный комиссия міне осы адамдарға міне берілетін болды дегенше мен ешкімге сенбеймін. Көп рет бізді алдады да, сондықтан мен әзірше жарайды көрейік деп тұрмын. Одан басқа іштеме айта алмаймын, өйткені мына кісілердің әбден табандары тозды. Мынаны қайта қайта жүгірдік.
Дейді Алатау аудандық қоғамдық кеңес мүшесі Ризада Жақыпбек. Ризада Жақыпбектің пікірімен келісетінін білдірген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Алматы қалалық филиалының басшысы Әмірбек Тоғысып бір айдан кейін нәтижесі көрінетінін айтады.
Қазір айтқан көмекшілерімен барын көріп шығып, топосъемка нетіп, құжаттарын жинап алып, содан кейін комиссияға беріп, тағы көрейік деп сөйтіп әйтеуір тағы бір алдап жатыр ма, шын жүрегімен айтпаймын, оны құдай біледі. Бір айдан кейін оны тағы білеміз.
Қазақстанның тарихына шаңырақ көтерілісі деген атпен енген оқиғаларға 4 жылдан асып барады. 2006 жылдың 14 шілдесінде қаруланған 1500 полицей Алматы маңындағы шаңырақ ықшам ауданына басып кірді. Бұл ауданда заңсыз деп саналған жүздеген үй бар болатын. Билік осы баспаналарды қиратпақ ниетте болды. Полиция мен тұрғындар арасындағы қақтығыс кезінде көптеген бейбіт тұрғындар жарақат алды. 100 қаралы полицей түрлі жарақаттар алса, ел бір сақшыны тірідей өртеп жіберді. Осы өлімге қатысы бар деген 4 адам ұзақ мерзімге бас бостандықтарынан айырылған болатын. Осы бір атышулы оқиғадан кейін өз беттерімен жерді басып алып, үй салып алғандардың баспаналарын қирату осы күнге дейін ішінара жалғасып келеді. Алматының аумағындағы Бақай және Қызыл Жұмысшы ықшамаудандарында да тұрғындардың қарсылығына қарамастан заңсыз салынған үйлерді орнынан күреп тастау оқиғалары болды. Қазірде де бар екенін жоққа шығармайды қоғамдық ұйым мүшелері. Бүгінгі күні билік заңсыз деп есептейтін 4523 баспананың 3,5 мыңға жуығы заңдастырылды. Қалған жер телімдері санитарлық нормаларға сай келмейтінін айтады жергілікті әкімдік. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.